Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во неја гостине поглаворот на Исламската верска заедница во Македонија, Сулейман Раджепи. Со него разговараме за тоа колку во Македонија има опасност од радикален ислам. Колку полицијата интервенираше во воспоставањето контроле на двете скопски чами од Ивезе и какви се меѓетничките односи кога Македонија има и нерешена политичка криза, а обременети сме и со миграцијска криза. Во продолжение следува интервјуто во целост. Господине Раджепи, дали како поглавар на Исламската верска заедница се чувствувате загрозен во момент кога зборуваме дека во Македонија има појава на радикален ислам, и вие веќе неколку пати кажувавте дека две џамии не се под контрола на Исламската верска заедница?
Што се однесува до радикалното движење или поинаку представување и толкување на исламот во подрачјето на Република Македонија и пошироко во Балканот, навистина по распадот на бивша Југославија, по доаѓењето на така наречен вишепартиски систем политички, некако почна и тој радикално толкување или движење верско-политички од Блискиот Исток да од прв миг, то значи ние како исламска верска заедница на Република Македонија бевме многу гласни на тоа, приметивме и баравме заеднички сили, то значи самата верска заедница и надлежните државни органи да бидеме компактни, единствени на тоа и да ги стопираме такво инволвирање во Република Македонија. За жал, кај надлежните државни органи веројатно имаше сознание, али некако со оглед дека јас бев транспарентен и многу гласен, тие некако го запоставија тоа и таквото движење се појави во Република Македонија и единствена која се борише против таквото со сета одговорност кажувам испред јавноста дека беше исклучиво Исламската верска заедница.
Побаравте од МВР враќање на ингеренциите на ИВЗ да интервенира. Има ли резултати и каква е соработката со оваа институција?
Точно дека баравме ние, не еднашка, него повеќе пати, дури и преко пресконференции јавно, тие признаеле дека постои тако, меѓутоа, како тие, тај покрет, како да е под контрола на државната безбедност, на органите кои што се надлежни за такво нешто, и заради тоа, то значи, не му предавале внимание како што треба, и заради тоа ние не бевме задоволни. Да бевме ние спочитувани како уставна категорија во државата, како Исламска верска заедница, ви гарантирам дека немаше да има таква појава и таква присутност во Република Македонија. За жал, нашиот став некако како да се беше запоставен и од која причина сега не можеме да кажеме точно, али заради тоа се појави радикалното толкување и употреба на силата во Република Македонија и по џамиите. Меѓутоа, со оглед дека верска заедница, Исламска верска заедница, со своите службеници им се супроставија, тие не успевале. Беат лоцирани на две џамии како да беат узурпирани. Тоа е Јајапаша џамија, една централна џамија во Скопје и една џамија Малска Тутунс се вика, во Гази Баба. Побаравме од надлежните органи на државата да ни го обезбедат спокојство и гаранција да можеме ние како Исламска заедница да раководиме со тие џами. Меѓутоа, тие се покажа глуи на ова форма и заради тоа веќе неколку години беше и Јајапаша џамија и туту со надвор од контрола на Исламска верска заедница. Фала на Господ, сега последно време веќе ги имаме сите под контрол.
Дали со акцијата на МВР Келија во која беше уапсен еден од имамите, станува збор за апсење на еден од идеолозите кои врвувал борци за кризните земји или имате резерви кон оваа полициска акција?
Ние на вистина не успеевме да имаме точно сознание, меѓутоа секогаш се кажува. Тоа значи од луѓето, од верниците, секогаш бевме од нивната страна известени дека постои такво и такво лице кој што раководи со Јаја Паша Джамија и со Тутунсус Джамија. И верниците им беше јако непријатно. Меѓутоа, и ние како институција не дозволивме самите верници тоа да го решат или ние сами да поедеме така, него баравме правниот систем да профункционира и да не испаѓа некој скандал тамо.
Има ли се уште во овие џами лица кои не се наши државјани и вршат проповеди таму?
Видите, лица беат, тие доаѓат и може би и ден денеска може да доаѓат од надвор. Меѓутоа, ние се обидуваме да ги контролираме џамиите преко муфтиства во Република Македонија, со оглед дека имаме 13 муфтиства, сите муфтиства се, то значи, основни органи на исламската заедница на Република Македонија и јако се единствени и едногласно го чуваат аутентичниот, аутоктон ислам во ова почва која ние сме дел од Балканот и како така ние се обидуваме да влегуваме и во Европа. Меѓутоа, Европа нема да не прифати како анархисти да влегуваме во таа велика, голема фамилија. Нели?
Реални ли се бројките дека околу 130 лица кои се наши државјани биле или се уште се на боиштата во Сирија? И дали тие се спремни да действуваат и на овие простори?
Една ствар треба целата јавност да знае. Дека ниједен од тие што се поедени тамо апсолутно ја нема благословот на исламската верска заедница, него на еден дискретен начин тие се поедени и апсолутно ние не сме имали никакво сознание. Кога слушав дека нешто така и се злоупотребува, наводно дека тие паѓат како шехиди тамо, тогаш јас лично во сами и во Facebook тогаш имав вклучување, ја им се супроставив на тие што викат дека халал нека ми е, нека им е. Против кога се борат тие? Ја кажав од почетокот дека тоа е братоубилачка војна. Таму има позиција, опозиција, тие меѓу себе се сметат, почетокот беше вака во Сирија. Што врска има со така фронт тамо? И на која страна тие ќе бидат? И зашто се борат? Ако гинат, апсолутно не може да ја добива статусот на шехид. Него, тоа е платеник. Се само така се сметаше. И заради тоа, исламот е против насилство. Исламот е против војна. Исламот дозволува војна доколку е во прашање да браниш прагот на куќата, татковината. На кога од тие што се поедени тамо, ја не знам на кога од тие им се смета Сирија или Ирак татковина. Едно, второ, последно време се појави тамо и некоја измислена исламска држава, некој се појави некој халифа тамо, каде што воопште врска нема со исламските норми и исламските начели. Заради тоа, тие се криминалци, подземници, мафиози, кои што го создавале некоја така наречена исламска држава. И чисто е тоа мамка и манипулација со муслиманите било каде во света.
Реална ли е бројката дека има 130 лица и дали се спремни да дестуваат на овие простори?
Видите, ја не верувам дека има толку, со оглед дека точно бројката никој не знае, само се манипулира, а доколку државните органи надлежни што се за такви ствари, доколку тие точно знаат колку се заминати, ја не знам што е превземено од нивната страна да ги пречине. И зошто ние, како влијателна исламска верска заедница по однос на исламот и на муслиманите во Македонија, зошто ние да не бидеме известени? И што можеме ние превентивно, а веројатно, верујте дека превентивно, ние ќе действувавме и нашиот глас ќе се послушаш.
Дали тие се спремни да действуваат и на овие простори?
Да действуваат? Апсолутно не. Ја, баре по моето, шанса нема. Него пропаганда се шири, вознемирување, паника се создава во целиот балкански простор. А каде е тоа и каква сила е тоа и кој стои зад нив, навистина е чудна работа.
Во ваков контекст, кога зборуваме за појава на радикален ислам, имаме нерешена политичка криза, а обременети сме со имиграцијската криза, дали можеме да кажеме дека треба да бидеме спокојни барем кога станува збор за меѓуетничките односи?
Па видите, што се однесува до радикалниот ислам, моментално, баре таму кај што ние действуваме, каде што ние вршиме надзор, можем слободно да гарантирам дека нема, не постои така, сега за сега. Не можем да гарантирам во наредниот период како ќе биде, како ќе се одвиват и политичките односи во државата. Тука треба сите субјекти во државата заеднички да настапиме на вистина, да има спокојство во оваа земја. Сега за сега, за жал, јас сум убеден дека правна држава не функционира. Во Република Македонија, со сета одговорност тоа го кажувам, некаде со сила, со гурење успеевме негде, некако нешто да направиме, меѓутоа тоа не оди така. Заради тоа власта, уште еднаш ги молам надежните во државата да создават клима која што ќе ги доближи граѓаните. Дали во етничкиот план, дали на верскиот план, било во кој план треба војна, борбата да се води во таа насока. Во спротивно, не може ниједна верска заедница да биде одговорна доколку нешто се губи контрола во државата. Со оглед дека ја лично кажувам дека ние не сме дел, нити се консултираме, нити се советуваме, нити имаме некоја потребна, ефективна, позитивна соработка со државните органи.
Десетни сте во ставот дека е добра соработката со Македонската православна црква, но дека истото не важи и за соработката со државата. Дали сте задоволни од тоа како соработувате со ДУИ, кој е партнер во власта во решавањето на вашите проблеми?
Ние со политичките партии се обидуваме секогаш да имаме добри односи. Меѓутоа, не сме толку заинтересирани по секоја цена да имаме добри односи со политичките партии. Оти на тие ќе им се увозвратиме, како се однесува тие и ние ќе се однесуваме. Меѓутоа, со владата на Република Македонија секогаш имаме друга позиција, имаме друг став. Сакаме на вистина со оглед дека тоа е влада е задолжена да работи во интерес на граѓаните без оглед на вера и нација, и ние како исламска верска заедница сакаме да имаме добри односи. И сега не можеме да го делиме владата дека има ДУИ, дека има ВМРО. Не можеме да го делиме. Односот, досегашен однос на ова влада, на Република Македонија, ние не сме задоволни. Сега, нека го чувствува, дали ВМРО ќе го чувствува таа одговорност, дали ДУИ ќе го чувствува, тоа е нивен проблем. Кога зборувам за влада, не делам дека ето ДУИ или ВМРО. Меѓутоа, ние не сме задоволни. И оно најлошото што беше упадот во исламска заедница, тоа е уз помош на државните органи, тоа нема да им проштавам никогаш.
Го следете редовното интервју на Радио Слободна Европа. У студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. Послушање.